نیست.
این ابو یک بار دیگه سینت میزنم فریاد، ارزوهایی که کرده بودی همه شون رفتن بر بود. شره لیوک ارزو داشتی زی با کاروی خونه بند، ارزو داشتی که بشیم بچه دار بگه خیمه رفتم اکتر سر ما برم کار مرا بوی خیمه ردار، ارزو داشتی که بهتری زندگی شو از زندگی مو در یادم امو گپر شداد میکنم یک جو میشیم با مو میدادی دوری فرزندی نرفتی تایبری من در یادم بیوی اگر نکی ارزو شکستن خندای برای غم مرا میجی خیلی خیل وقت تای سر می نگذشته ستایم روزای سخت اگر بمر من بیتو میسوزم ابو در دنیا آتش عشق سخت اگر نباشه در کارای با اولین قطره یو بی چشمی تگیریخ در دستی ما و عشقی شدی بد که پیواز کرد ما بطرا اول پیواز کرد بعد مرای تو دور کرد نورای باری تو زندگی مرا مجبور کرد.
Вот это был Шериф, всем привет, это Люк. Наверное, заключительная тема любви на самом деле. Ну, ты брось. Тихо-тихо. Ну вот, постараемся, конечно, вот, да. Я постараюсь сейчас. Тихо. Этот текст просто проникает в душу. Сколько песен про любовь, а эту ты послушай. У тебя есть парень, наверное, или тёлка. Но от этой любви нету никакого толку. Если любишь, тогда люби её всю жизнь. А если нет, тогда не разбивай сердце, слышь. Она уже довольно взрослая, чтобы любить. И ей хочется, очень хочется ценить. Ценить те моменты, когда вы были рядом. Гуляли вместе каждый день, не расставаясь взглядом. Она всё время мечтала о тебе в слезах. Когда ты ушел, оставив за собой туман. Она мечтала о детях, она мечтала о семье. А ты разбил ей сердце. Она мечтала о детях, она мечтала о семье. А ты разбил ей сердце, сердце. Только ты был тогда у нее в голове. Но они никогда